В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
І ще раз вітаємо всіх, хто стежить за розвитком подій разом з Радіо Свобода, хто на хвилі Радіо Крим Реалії, частота 105,9 FM. Також ті, хто завжди спостерігає за нами на Радіо Свобода онлайн, на каналі YouTube, і хто стежить за нами у соціальних мережах. І на сайті radiosvoboda.org. Шановні друзі, в найближчі хвилини ми будемо говорити про те, скільки українці заробляють, на що вони витрачають зароблене і на чому мусять економити.
На жаль, в Україні є таке ганебне явище, як системна заборгованість представників бізнесу, господарського сектору перед своїми працівниками.
Як заборгованість із зарплат впливає на рівень добробуту українських громадян? Скільки коштів українці витрачають на продукти харчування і як вони можуть раціоналізувати свої прибутки і витрати? Ось про це ми будемо говорити з експертами. Запрошуємо і вас до обговорення, шановні друзі. Озвучені майданчики для цього вже є.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Середня заробітна плата працівників підприємств, установ і організацій в Україні в січні цього року становила 7711 гривень, що більш ніж вдвічі перевищує мінімальну зарплату в 3723 гривні. Ну, про це принаймні свідчать дані державної статистики. Більше половини заробітків українці витрачають на харчі, промислові товари забирають чверть доходів і близько 15% – це витрати, зокрема, на комунальні послуги. Тим часом, за словами міністра юстиції Павла Петренка, заборгованість з виплати зарплати на сьогодні становить понад 2,5 мільярди гривень. Також міністр каже, що з 1 квітня запрацює новий процес стягнення заборгованості зарплати за прикладом, скажімо, стягнення заборгованості з аліментів, про що ми буквально нещодавно в ефірі говорили. Більше про доходи і витрати українців і про те, як домогтися виплати заробленого, але боргів, поговоримо з учасниками програми. Це сьогодні провідний науковий співробітник Інституту демографії і соціальних досліджень Національної академії наук України Лідія Ткаченко. Пані Лідія, вітаємо вас.
Доброго ранку.
А також із нами на зв'язку голова Комітету економістів України Андрій Новак. Пане Андрію, вітання і вам.
Вітаю вас.
Отже, панове, статистика свідчить, що за минулий рік українці стали більше заробляти і більше витрачати. Статистика. Чи означає це, що українці тепер можуть собі дозволити більше, що їхня купівельна спроможність і добробут зросли? Давайте почнемо з вас, пані Лідія.
Так, минулий рік був достатньо, ну, скажімо так, порівняно з попередніми трьома роками, він був більш успішний, в тому числі і для найманих працівників. І реальна зарплата зросла майже на 19%. Це досить непоганий показник порівняно з тим, що ми мали у попередні навіть 5 років. Тобто, ну, багато це чи мало, це більше, ніж було, але, звичайно, що це дивлячись, що з чим порівнювати. Тому що дуже велика нерівність є в оплаті праці між вищими, скажімо так, посадами і нижчими посадами. Дуже велика нерівність є за видами економічної діяльності, за секторами економіки. І ця справедливість, ну, якби, справа в тому, що ця нерівність, вона досить часто виглядає необґрунтованою чи несправедливою. І це найбільша проблема, одна з найбільших проблем, тому що коли починається зростання, зростає оця нерівність, в тому числі в зарплатах. І тут на сьогоднішній день найбільша проблема, щоб це зростання, воно якимось чином результати приносило все-таки всім, більш-менш рівною мірою, щоб не зростала оця нерівність, бо інакше це можуть бути, ну, нові кризи, скажімо так. Це підстава для нових криз – соціальних, політичних.
Пане Новак, ми почали з позитиву про те, що за минулий рік українці почали все-таки більше заробляти, хай, як каже пані Лідія, це є різні співвідношення і так далі. Але, тим не менше, на вашу думку, що вплинуло на підвищення цієї купівельної спроможності? Ця тенденція, скажімо, на цей рік має шанси продовжуватися?
Я думаю, що ще передчасно говорити про збільшення купівельної спроможності, тому що зараз ми обговорюємо тільки збільшення номінальне зарплат і інших соціальних виплат, але ми не враховуємо темпи інфляції. Причому не ті офіційні, які нам демонструє кожного разу Державний комітет статистики. І ми, коли дивимося на ці офіційні дані інфляції і співставляємо їх з тим, як змінюються цінники на товарах і послугах, розуміємо, що ці офіційні дані про інфляцію дуже далекі від дійсності. І от якщо ці номінальні збільшення зарплати, і мінімальної зарплати, і середньої зарплати порівняти з темпами росту цін, то поки що про ріст купівельної спроможності говорити у нас передчасно. У кожної людини є своя інфляція, тому що кожна людина купує свій набір товарів і послуг, користується своїм набором товарів і послуг. Але згідно даних ООН, на сьогодні 60% українців знаходяться за межею бідності, якою вважається життя менше, ніж на $5 на день. Тобто 60% українців мають доходи нижчі від межі бідності, загальноприйнятої у світі. Оце є ті реальні дані, з якими це реальне життя, з яким ми маємо справу. Але, звичайно, що добре, що підняли мінімальну зарплату, яка потягнула за собою підвищення і інших соціальних платежів. Але треба врахувати, що це було зроблено в 2016 році. В той же час попередній уряд, починаючи з 2014 року, сповідував політику так званого затягування соціальних поясів, що означало заморожування росту соціальних виплат. І такі, але при цьому темпи інфляції з 2014 року по сьогоднішній, тільки офіційні, за офіційними даними Держкомстату, кумулятивна, тобто сукупна інфляція з 2014 по 2018 рік 120%. А зараз підвищення номінальне зарплат і соціальних платежів відбулось в середньому на 70%. Тобто ми зараз навіть ще не можемо говорити про підвищення. Це некоректно використовувати це слово. Відбувається лише часткова індексація кумулятивної інфляції за 4 роки. І ми ще навіть не догнали в цих темпах росту соціальних платежів, навіть не догнали офіційної інфляції за 4 роки. Саме тому я стверджую, що поки що про підвищення купівельної спроможності говорити зарано.
Пані Ткаченко, от пан Новак каже, що рано говорити про якусь там підвищення купівельної спроможності, вказує на те, що і різний у кожної людини набір тих же ж товарів, і різні витрати. А на що, зрештою, найбільше витрачають зараз українці? Чи змінюється якось їхній споживчий кошик з огляду на зароблене?
Ви знаєте, кошик звичайно, що змінюється з огляду на зароблене, тобто що вищі доходи, то більше люди витрачають на послуги, наприклад, на дозвілля, на відпочинок, на культуру, на освіту, на здоров'я, але на ресторани, наприклад, так, тобто харчування поза домом, так в широкому сенсі, якщо говорити. Але ну поки що тут у нас динаміки особливої немає. Так як ви сказали, у нас дійсно якби люди витрачають половину практично грошей на харчування, але за останні роки у нас дуже сильно зросла частка витрат на комунальні послуги. І це, зокрема, і пояснюється, і пояснює і причини високої інфляції, яка була у нас за минулі роки. Тому що у нас дуже сильно зросли комунальні платежі, практично за всі види послуг, і продовжують зростати. І значною мірою навіть інфляція минулого року, вона теж була викликана не тільки продуктами харчування, не тільки сезонними коливаннями цін, до яких ще більш-менш якби можна було би звикнути. А якраз тим, що у нас постійно відбуваються перегляди і дуже високі, одразу такі достатньо різкі підвищення по комунальних послугах. Тобто те, що у нас люди близько 15% витрачають на оплату комунальних послуг, то це в першу чергу якраз і дуже сильно пов'язано з показниками інфляції, які вони є, які вони були. І втрата цієї купівельної спроможності. Тобто це дуже пов'язані насправді речі. У нас структура споживання змінилася порівняно з тим, яка вона була, наприклад, у 2013 році. Але вона змінилася не через те, що ми стали краще жити і менше витрачати на харчування, якби, тому що дійсно дуже висока частка споживання саме на їжу, витрат на їжу, то ну це показник бідності, звичайно, країни. Але якщо ця частка зменшилася за рахунок підвищення цін на комунальні послуги, то очевидно, це ж теж якби не дуже добре. Тобто, поки що у нас структура споживання, вона ну не показує, що люди стали вже набагато безпечніше почуватися, і у них з'явилися вільні гроші. Ну, єдине, що за 2017 рік немає іще повних показників, наприклад, стосовно показників нагромадження якихось там активів, да, тобто накопичення, заощадження. Тому що от останні 4 роки в основному українці в тому числі виживали за рахунок того, що витрачали споживання, витрачали на споживання заощадження минулих років. А от, ну, принаймні, в третьому кварталі 2017 року нарешті там з'явилася більш-менш позитивна динаміка. І почали зростати депозити знову. Ну, тобто тут, скажімо так, дійсно, якби пан Новак правий в тому, що радіти дуже поки що зарано. Ми дуже багато втратили за останні 4 роки. І, звичайно, щоб надолужувати, я вже не кажу про ВВП, там взагалі це дуже сумно, але принаймні по доходах динаміка, вона дійсно має бути більш швидкою, тому що з таким бідним населенням, ну, яке ж може бути зростання економічне, люди просто не можуть собі мало що дозволити.
Так, пане Новак, ну а як цієї динаміки досягти? Очевидно, що на економіку впливають і валютні коливання, ми зараз їх теж спостерігаємо, і той же ж ВВП, і не можемо не враховувати фактор війни, про який теж часто говорять. Як тоді цього балансу досягнути? Що все-таки українці не були країною, яка бідна тому, що фактично один з таких явних показників, що бідна тому, що витрачають переважно на їжу найбільше своїх зароблених грошей?
Ну, є тільки одне джерело для економічного росту – це збільшення інвестицій внутрішніх і зовнішніх. А якщо ми подивимося на цей показник, минулого року прямих іноземних інвестицій до нас прийшло 2,5 мільярди доларів, що на мільярд доларів менше, ніж в 2016 році. Тобто 2017 рік – це зниження на 30% прямих іноземних інвестицій. Раз падають інвестиції, значить менше вкладень, капіталовкладень в реальні сектори економіки, значить, менше робочих місць, і таким чином економіка не росте. Що і підтверджує загальний показник ВВП. Номінально у нас ріст ВВП в 2017 році 2%, але при нашій сьогоднішній дуже низькій базі економічній, на якій ми знаходимося, ну, це можна вважати, що це нульовий ріст ВВП. Цих 2% є абсолютно невідчутно, тому що у нас дуже низька економічна база на сьогодні. Тому єдине джерело росту – це збільшувати інвестиції. А для збільшення інвестицій потрібно те, що ми називаємо інвестиційні умови. А інвестиційні умови – це сприятлива банківська система, грошово-кредитна, податкова, митна, адміністративна і судова. І якщо ми по пунктах, от по цих пунктах згадаємо, що в нас відбувається, то якраз з точки зору суто економічних реформ, от ніяких реформ не відбувається. Те, що ми називаємо освітня реформа, медична, навіть пенсійна половинчаста, це не є напряму реформа економічної системи. От саме тому у нас і немає цих темпів росту, і саме тому у нас росте навіть заборгованість по зарплаті вже більше як 2,5 мільярди гривень. Ну, для порівняння, в найкращі роки у нас заборгованість по зарплаті була 1,5 мільярди гривень.
Це і державний, і приватний сектор, ви зараз говорите, пане Новак?
Так. Статистика враховує і державний, і приватний сектор разом. Тобто, якщо не буде зміни кардинальної інвестиційних умов по тих пунктах, які я згадав, і не буде високих тоді темпів росту економіки. Тому тут обманути закони економіки неможливо, і ніхто вкладати гроші в країну, в яку вкладати небезпечно, неперспективно, тому що непрогнозовані дії уряду і Нацбанку з дня на день, а в непрогнозоване середовище ніхто великі гроші вкладати не буде, тому що будь-який бізнес розробляє при інвестиції, при бажанні інвестувати, розробляє бізнес-план на 10 років, а уявіть собі, як в Україні можна спланувати щось на 10 років, коли кожного дня, з дня на день у нас сюрпризи, як не від Нацбанку, то від уряду по зміні податкових умов, митних умов, адміністративних, ну а те, що творить Нацбанк по курсу гривні, по стану комерційних банків взагалі не вписується ні в яке прогнозування. Тому ключова наша проблема, чому немає інвестицій не тільки зовнішніх, а й свій український бізнесмен не вкладає гроші, а всі зайві кошти виводить ззовні. Чому? Основна проблема – це непрогнозованість дій уряду і Нацбанку.
Пане Новака, скажіть, будь ласка, оце питання важливе ви зачепили з приводу заборгованості і цього величезного рівня на сьогодні. Це, можна говорити, що це штучно створена ситуація, чи це просто реально немає грошей у роботодавця, щоб цю заборгованість сплатити? От зараз навіть міністр юстиції Петренко каже, що будуть створювати штаби зі стягнення заборгованості населенню, але чи ефективним буде таке стягнення на кшталту аліментів?
Ну, перш ніж створювати штаби, тобто знову армію чиновників нових, так? Треба розібратися хоча б в державному секторі. Зараз найбільша заборгованість, як не парадоксально, саме в державному секторі. Ми знаємо, що в дуже багатьох районах і містах лікарі, освітяни мають заборгованість на сьогодні по 2-3, а то й більше місяців. Тому спочатку державі треба в державному секторі, а потім вже якимись каральними методами йти в приватний сектор. У приватному секторі бізнес має справу з економічними реаліями. І коли немає дійсно потужного економічного росту, про що ми вже сказали, це відображається в тому числі у неспроможності чи затримках виплаті зарплати. Тому я думаю, тут треба в сьогоднішніх умовах йти не методом каральним, тому що якщо в сьогоднішній економічній ситуації ще більше прикручувати бізнес, реакція може бути просто непрогнозована навіть на рівні соціальних бунтів. Тому держава має змінити свій тон з карального у стимулюючий. От тоді треба стимулювати, мотивувати як державний, так і приватний сектор розвивати. А для цього треба навпаки не закручувати гайки, а їх відпускати.
Пані Ткаченко, я хотіла б ще трошки повернути нашу розмову в це соціальне русло. От коли ви згадували, що українці себе обмежують за рахунок того, що комунальні там на харчі витрачають і відповідно обмежують себе елементарно там витратах на відпочинок і розваги, чи можна якось українцям все-таки, вже в тих умовах, які є, свої витрати якось раціоналізувати? Ну, я не знаю, пригадуєте, один з міністрів казав, їсти менше. Як діяти?
Ну, стосовно менше чи більше, це, знаєте, звичайно, що здорове харчування – це важливо. І витрати на харчування теж можна оптимізувати. Очевидно, ви знаєте, це потребує досить великої дисципліни, якби фінансової. Насправді, планування витрат і планування доходів, воно має важливе значення. Для того, щоб ставити собі, скажімо так, якісь маячки. Да? Це ж не тільки, по суті, якби домогосподарство, сім'я – це те саме, як маленька держава. І там теж має бути свій якийсь бюджетний план. Але, звичайно, на повсякденних витратах ми, можливо, не зовсім, як ми думаємо, де там можна зекономити, а все-таки повсякденні витрати, вони є найбільшими, власне кажучи. Найчастіше там бувають нераціональні покупки і витрачання. Стосовно, як можна оптимізувати, ви знаєте, по-перше, треба порахувати, хоча б місяць порахувати, завести якби такий щоденник своїх витрат. І подивитися потім дійсно, на чому можна було, без чого можна було обійтися. Причому не просто обійтися, а що було, скажімо так, можливо, зайвим. Тому що продукти харчування, ви знаєте, там дуже багато є. Вони ж якби швидко псуються. Да? Люди у нас все-таки готують. Ця традиція харчуватися вдома, вона має дві сторони. З одного боку, дешевше купити щось сире і приготувати його вдома, ніж піти в ресторан і з'їсти. З іншого боку, коли закупи робляться дуже великі, це все потім не з'їдається. Тобто багато переводиться насправді харчів.
Але це кардинально не впливає на ситуацію, правильно я розумію? Можна якось переорієнтувати свої витрати, можна завести щоденник і так далі, але з точки зору економіки це не дуже там сильно змінить ситуацію, правильно я вас розумію?
Ну, ви знаєте, насправді економити – це нормально. Якщо ми подивимося, ну, скажімо так, на споживчу поведінку в розвинутих країнах, там теж гідні, просто там це не стидно, якби про це говорити. А у нас дуже часто люди схильні, знаєте, от до такого демонстративного споживання, що може там і їсти, нема чого, але куплю собі щось там, якийсь телефон, щоб можна було його дістати і всім показати, що ось він в мене є. Тобто витрати, ну якби економія на щоденних таких дрібних витратах, це одна справа. Можна, наприклад, більше ходити пішки, менше їздити. А мене дивує, коли люди там одну-дві зупинки їдуть на маршрутці, наприклад, чи на транспорті. Насправді дуже ж багато людей в тих самих розвинутих країнах ходять більше пішки, набагато більше пішки, тому що там дорожче коштує транспорт. Або їздять на велосипедах. Тобто, тут, ну, якщо для міських жителів, то можна також зекономити досить істотно на транспорті, на транспортних видатках. Не палити стільки бензину в цих всіх пробках і таке інше. Тобто пересісти на інші види транспорту. Ну, звичайно, у нас погода не завжди це дозволяє, але тим не менше. Також, ну, звичайно, що оці от купівля престижних якихось брендових, ну, таких, або просто модних гаджетів, це теж до цього треба ставитися, якби, більш стримано все-таки. Треба жити, ну, не те, що обмежувати своє споживання, ну, не намагатися продемонструвати щось, от якийсь статок, який насправді, ну, якби, не є таким міцним.
Тобто розвивати собі споживчу цю культуру, купівельну, можна так сказати. Пане Новак, я хотіла ще такий момент зачепити в нашій бесіді. Зарплати в Україні, навіть там порівняно з сусідньою Польщею, аналітики кажуть, ну, приблизно в разів 5 менше. Відповідно, частина українців, і то значна, вирушає на заробітки за кордон. І от Павло Клімкін, міністр закордонних справ, не так давно заявляв, що торік з України на заробітки виїхали понад 1 мільйон людей. Це по 100 тисяч щомісяця. Місяця виходить. В Нацбанку теж кажуть, що зростання обсягів трудової міграції з України буде ще років 2-3. Як це позначиться на українській економіці? З огляду на те, що вже із інвестиціями в нас, як ви згадували, проблеми.
Це, до речі, зараз дуже гостре питання. Трудова міграція з України. Ми втрачаємо найцінніше, якщо говорити з точки зору економіки, найцінніший ресурс, трудовий ресурс. І ми розуміємо, що виїжджають найбільш активні люди, так, які готові ризикнути. І це є дуже велика, це дуже великі втрати, тому що їх дуже важко і дуже довго треба компенсувати. Тому поки в нас буде така разюча різниця в доходах між українцями і сусідніми, географічно сусідніми з нами країнами, до того часу напрямок трудової міграції буде з України. Ну, вибачте, в нас зараз середня зарплата навіть нижча, ніж у Молдові. Ми вже дійшли до такого. Тобто скоро українці будуть їздити на заробітки до Молдови. Це, скажімо, найбільш об'єктивний критерій, куди йде трудова міграція, критерій того, в якому стані економічному знаходиться країна. Тому без кардинальної зміни підходів до формування доходів громадян і стримування цін там, де вони найбільше стимулюють інфляцію, а саме енергоринок, енергоресурси. Ну, без цього ми 2-3 роки, про що ви згадали слова чиновники, за 2-3 роки у нас просто вже може не залишитись активного працездатного населення. А це втрати не тільки, ну, тобто людські, трудові, це втрати наукових, технологічних можливостей. Тому що людина, особливо якщо це вже інженер чи технолог, розуміє, що тут вона за свою роботу, за свої знання і фах отримує, там, грубо кажучи, $200 на місяць. І за ту саму роботу в сусідній Польщі, я вже не кажу, в Західній Європі, виконуючи ту саму роботу і використовуючи ті самі знання, людина отримує в 5, 10, а то й 15 разів більше. Кожна людина має одне життя, і вона розуміє, що такий вибір, ну, просто виштовхує людей з України. Тому тут українській владі, ну, чи сьогоднішній, ну, на сьогоднішній, я вже, чесно кажучи, не дуже сподіваюся. Я сподіваюся, що в 2019 році на двох національних виборчих кампаніях, президентських і парламентських, ми спокійно, мирно, без революції на виборах змінимо політичну не тільки владу, але й еліту в Україні. І приведемо до влади вже...
Пане Новак, а ви думаєте, треба міняти, ми не хочу повертати розмову в інше річище, але треба міняти весь час політичну еліту, чи, можливо, просто не проходять фахівці у сектори? В сектори економіки не проходять фахівці? Можливо, це, у нас з цим є якісь проблеми?
Коли в нас це пішла мода на іноземців у владу, запрошення, так, і поки що жоден іноземець не дав на своїй посаді ніяких відчутних результатів в Україні, і ми бідкаємося, що у нас немає фахівців весь час, ну, в 45-мільйонній державі, я думаю, є фахівці. Я впевнений, що вони є. А проблема якраз в тому, про що ви, ну, навмисне чи ненавмисне намагаєтесь від цього відійти, але проблема якраз в політичній
еліті. Я не намагаюсь, ми просто сьогодні говоримо трошки про іншу тему, ми говоримо про зарплати, а про цю політичну еліту, про зміну векторів, про зміну влади, ми обов'язково будемо говорити і в інших програмах, пане Новак. Наш майданчик Радіо Свобода завжди відкритий для обговорення будь-яких тем, ми не маємо табу жодних. Я би хотіла ще вас, пані Лідія, запитати з приводу конфігурації того, що все-таки ми підсумували конфігурації того, які сьогодні перспективні роботи для того, щоб заробляти українцям? Які перспективні професії для того, щоб отримувати високу зарплату? Які менш перспективні? Можливо, такий зріз у вас є?
Ну, насправді ситуація така, що в будь-якій професії можна заробити досить багато. Все залежить від того, в якому підприємстві, якої організаційної форми ви працюєте, і, звичайно, в якому секторі, в якому виді діяльності. Ну, найвищі заробітки – це, звичайно, ну, традиційно вже так склалося. Це IT, це фінансова страхова діяльність. Також державне управління зараз демонструє оборона досить непогані показники по зарплатах, в тому числі в місцевому самоврядуванні, от, наприклад, оці от територіальні громади, в тому числі, якби вони досить, буває, що щедро платять. Якщо говорити про, звичайно, ну, такий бюджетний сектор, там вчителі, наприклад, і медики, то там теж у зв'язку з реформами, в принципі, має бути якесь покращення в зарплатах. Що стосується промисловості, там досить така велика невизначеність, тому що, звичайно, добре зараз почуваються сектори, які виробляють ті самі комунальні послуги, займаються постачанням води, тепла, тобто там досить непогані зараз зарплати. І також от в транспорті теж, принаймні в певних видах діяльності, ті, які займаються логістикою, таке інше. Професійні послуги, наприклад, адвокатська діяльність, нотаріуси. Це теж дуже досить непогано.
Тобто, пані Лідія, я так розумію, що українцям, які шукають роботу, хоча це теж і інша царина цього питання, є на що звернути увагу, є на ті професії, які оплачуються в Україні менш-більш належним чином. Я думаю, що наші слухачі, глядачі можуть взяти собі це на замітку. За браком інформаційного часу мусимо завершувати. Нагадаю, Лідія Ткаченко, провідний науковий співробітник Інституту демографії і соціальних досліджень НАН України, була з нами на зв'язку. Також коментував ситуацію з зарплатами в Україні голова Комітету економістів України Андрій Новак. Дякую учасникам програми. Преса.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Ну, а тепер преса, як ми підказували вже, газета по-українськи розповідає, за яких міністрів оборони знищили найбільше озброєння української армії. Видання пише, що розбазарювали військове майно практично всі міністри оборони. Особливо енергійно ставленик Медведчука й екс-депутат від блоку Юлії Тимошенко, російський громадянин Павло Лєбідєв. Він очолював міністерство з 2012 по 2014 рік і спланував зменшення чисельності Збройних сил до 50 тисяч особового складу, йдеться у статті газети по-українськи. Україна серед світових лідерів за кількістю жертв від мін та інших вибухонебезпечних залишків війни. Як змінити ситуацію, аналізує газета «День». В статті «Вибухова земля» видання пише, що потрібно залучити західні структури спільно з українськими розмінувальниками. Дуже важливо, щоб тут не було корупції і щоб головним був не заробіток якоїсь компанії, а якість і терміни розмінування. Газета «День» стверджує, що Росія активно зміцнює свої позиції в Африці. Натомість всі ці роки незалежності жоден з президентів, прем'єр-міністрів України не був в жодній країні підсахарської Африки. За великим рахунком, цей регіон відсутній в зовнішній політиці України. Про те, чому він потрібен Україні, «День» розповідає у статті 50 голосів ООН. Україна пішла шляхом Кучми, і це призвело до численних сьогоднішніх негараздів, переконує в газеті «День» політолог Віктор Небоженко. Він вважає, що вихід ситуації – запровадження правил гри, яким будуть підпорядковуватися всі. Що це за правила, читайте у газеті «День». Ну що ж, настав час прощатися, шановні друзі, але ненадовго. Ми завжди цікаво і актуально будемо обговорювати важливі теми сьогодення в Україні і світі. Мене звати Ірина Гнатишин. Щасти!